Jurim Podniekam piemit spēja runāt ļoti spilgtā, tiešā, precīzā un arī emocionālā kino valodā. To novērtēja arī skatītāji, un viņa filmas sasniedza ļoti plašu auditoriju ne tikai Latvijā, bet visā bijušajā Padomju Savienībā un arī pasaulē. Viņa filmu Vai viegli būt jaunam gada laikā vien noskatījās 28 miljoni skatītāju, un tā tika demonstrēta vairāk nekā 80 valstīs. Viņa izcilāko filmu sarakstā ir arī Strēlnieku zvaigznājs, Veļ Sīzifs akmeni, Krustceļš, arī daudzsēriju dokumentālo filmu cikls Mēs, kas ataino Padomju Savienības sabrukumu vairākās Padomju Republikās. Viņa daļradi visplašākajā kontekstā analizēs konference Būt Jurim Podniekam, kas notiks tiešsaistē dienu pirms viņa 70. Jubilējas. Eksperti pievērsīsies gan viņa darbības metodē, gan rokrakstam, gan spējai personisko attieksmi sabalansēt ar politisko fonu. Līdzās pašmai nozares pārstāvjiem Agrim Redovičam, Elīnai Reiterei, Dāvim Simonim un citiem piedalīsies arī kino speciālisti no ārvalstīm, stāsta viena no koordinatoriem Zane Balčus.
Man ir ļoti liels prieks, ka Ričards Krīzijs, kurš bija tas, kurš patiesībā uzrunāja Juri Podnieku veidot lielu filmu Mēs, arī būs. Viņš bija tiešām šis sasaistas posms starp Juri Podnieku un sadarbību gan ar ITV Lielbritānijā, gan ar Channel 4 un pēc tam arī, protams, tālāk, kā tas izvērtās viņam starptautiski un arī tad viņš varēs pastāstīt atkal vairāk, atskatīties atpakaļ uz to laiku, kā tad notika šīs filmas veidošana.
Zane Balčus pati konferencē pievērsīsies Podnieka studijas izveidei un viņa producenta lomai filmu ražošanā. Podnieks kā profesionāls bija ļoti prasīgs, bet arī ļoti jūtīgs ar spēju prognozēt, būt īstajā laikā un īstajā vietā, un ar to viņa personība arī šodien ļoti aktuāla, uzskata Zane Balčus.
Man šķiet, ka tas, ko viņš rakstīja un kā viņš domāja, un cik ļoti svarīga bija tāda spēcīga personība tajā pārmaiņu laikā, man liekas, savā ziņā mēs atkal arī esam tādā brīdī, kad mums patiesībā ļoti vajag tādas ļoti spēcīgas kultūras personības, kuri ar savu viedokli, ar savu redzējumu, ar savu pasaules izjūtu mums palīdz varbūt tik pāri kādam sarežģītākam laika posmam.
Konferences radošajā daļā Podnieka studijas vadītāja un producente Antra Cilinska piedāvās arī ieskatu topošajā dokumentālajā filmā Podnieks par Podnieku. Pie tā strādājot pārskatīts milzīgs materiālu klāsts un filmas veidotāji lēmuši, ka tas būs nevis stāsts par Juri Podnieku no malas, bet par savu laiku savām filmām stāstīs viņš pats, ko jau apliecina filmas nosaukums.
Tas ir tāds unikāls gadījums, kad faktiski viens cilvēks ir bijis tik ļoti aktīvi runājošs par savu laiku un ietver tik ļoti lielu un plašu šo politisko un laika spektru. Pat man skatoties, sejot cauri tagad visiem materiāliem, pat man vien brīdi uzmācās tāds jautājums, saka, Dievs, vai es visu to esmu piedzīvojis, ja? Vai tas viss ir noticis ar mums, jā. Un tā lielā pievienotā vērtība šim darbam, mēs vienkārši mēģinātu pavērt šo te personību, šo te cilvēku parādīt, ar kādām domām viņš šīs filmas ir taisījis un kā viņš ir dzīvojis un ko viņš ir gribējis un kas viņam ir pietrūcis.
Filmas režisore ir Anna Vidulei, kura stāsta, ka Jura Podnieka personība viņa radošais mantojums dod iespēju stāstīt ļoti plaša diapazona stāstu.
Tas līdera fenomens, kurš bija, man liekas, tik jaudīgs, ka viņš līdz šai dienai pietrūks. Man vairāki vecākās paaudzes kolēģi ir teikuši, ka ļoti žēl, ka Juris nav dzīvs, jo šodien viņš varētu ar savu viedokli un ar savu stāju daudzas lietas ietekmēt gan kino jomā, gan valstī, jo viņam rūpēja, viņam nebija vienalga. Tātad tas diapazons ir milzīgi plašs no tās personīgās balss, kas viņam bija ārkārtīgi spēcīga un skaista. Līdz tai ietekmēja uz sabiedrisko domu.
Arī Latvijas Radio Fonoteka glabā vairākas intervijas ar Juri Podnieku, un lūk, ko viņš vienā no tām atbild kolēģē Rutai Rikšai, kura jautā par viņam piemītošo spēju dažkārt paredzēt notikumus.
Man liekas, tā ir smalkā pasaule. Ko es saucu par smalko pasauli? Tā ir pasaule, kur pamatā balstās varbūt vairāk tiešām uz sajūtām, uz intuīciju, nekā uz tādu reālu vai ne, apziņas, kaut kādu procesu. Es esmu mēģinājis sevi attīstīt šo tādu nojautu, ja, priekšnojautas. Man liekas, Michelangelo teica, ja, kad normāls mākslinieks vispār redz 25 gadus uz priekšu. Ja? Tik liela mēroga mākslinieks es nekad laikam nebūšu un neesmu. Bet, ja cilvēks uz to sevi tendē, ja, ja viņš sevi uz to virza, ja, un mēģina sevi to izkopt, varbūt pat dažreiz pieņemot racionāli greizes lēmumus, ja, bet noticēdams savai intuīcijai. Es domāju, ļoti daudz tu spēji tad prognozēt uz priekšu.
Jura Podnieka 70. jubilējai veltītā konference Būt Jurim Podniekam notiks dienu pirms viņa jubilējas 4. decembrī tiešsaistē Kultūras akadēmijas sociālā tīkla Facebook lapā. Visas dienas garumā tai līdzi varēs sekot tik viens interesants. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.